διαδρομή αυτογνωσίας με τον καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο. Από την αρκαδική στεμνίτσα στα Χαγιάτια της Μακεδονίας. Από την εκπομπή Λόγου Έργα του Γιώργου Καλιετζίδη και τον 958 της ΕΡΤ3.
Η παλιά χώρα της Έγινας. Πρέπει να ήταν ισιώδης αγιογράφος αυτός που ιστόρισε την εκκλησιά της Αγία Παρασκευή στην παλιά χώρα. Κάθομαι και καμαρώνω την τοιχογραφία της μελούσης Κρίσεως. Τον τρόπο που έχει συμβολήσει τη θάλασσα, βασίλισσα με στέμα και τα σύμβολα της εξουσίας της καθισμένη επάνω σε θαλάσσιο τέρας, με κεφάλι κροκοδίλου, με αυτιά λόγου να βαστάει ένα καράβι. Από τον τρόπο που ιστορεί ο αγιογράφος τα θαλασσινά σκαριά, καταλαβαίνει ο στοχαστικός παρατηρητής τη φύτρα του. Οι θαλασσινοί αγιογράφοι στο στήσιμο του καραβόσκαρου βάζουν όλο το μεράκι, όλους τους τους κρυφούς καημούς τους. Πλουμίζουν με κάθε λεπτομέρεια τα ξάρτια του διπλωμένα και δεμένα με προσοχή, με κάθε επιμέλεια την αρματοσιά του με αραδιπλωμένες τις παντιέρες του. Δεν λησμονάνε κάποτε ούτε τους ναυτικούς που τους εικονίζουν τεράστιους στη σειρά, από τη μέση και πάνω όμιζουν μεταξύ τους, δεμένους με το σκαρί, σαν εξαρτήματα και αυτοί του πλοίου. Έχουν όμως κι άλλες ευκαιρίες για να ιστορήσουν καράβια ή ταπεινή αγιογράφη, όπως τα θαύματα του Αγίου Νικολάου και της Τιβεριάδος. Οι μορφές των καραβιών αποδίδονται με τόσες λεπτομέρειες, γιατί η θάλασσα και τα πλεούμενά της είναι η ζωή και το μεράκι τους. Οι παραστάσεις αυτές δεν είναι μονάχα σύμβολα, αλλά αληθινές προσωπογραφίες καραβιών. Ακόμα και τα βιαστικά χαράγματα πάνω στην εικόνα του Άγιου Προστάτη των Θαλασσινών μοιάζουν με εκείνα που σκάλιζαν στα αγία τους οι πανάρχοι ναυτικοί λαοί της Μεσογείου. Έμποροι, ναυτικοί, ψαράδες, κυνηγημένοι από τους πειρατές, πειρατές ήδη στα δίσεκτα χρόνια, αδελφωμένοι με τους πειρατές και εγκαταστάθηκαν στον τόπο, εμίγησαν της πειρατικής έθνησης διεπιγαμιών και έμαθαν τα έργα αυτών. Ο Ακομινάτος γράφει με αγανάκτηση για τους κατοίκους της παλιοχώρας της εποχής του. Διοικονομήσαστε δέτη και κατά της Αιγίνης του κοινού καταγωγείου των καταθάλαταν πειρατών. Αφείς ως εξ υπερδεξίου ορμητηρίου των δεύρων χωρών απασών κατατρέχουση. Ποτέ δεν θα μάθουμε αν εκείνο το γεμάτο μετάνοια χάραγμα σε κάποια εικόνα της παλιοχώρας γράφηκε από χέρι πειρατή. Εγώ ο κολασμένος προσεύχομαι. Όταν νύχτωνε άναβα ένα κερί και το κρατούσα με το τεντωμένο δεξί μου χέρι και με προσοχή κοίταζα τις σκιές των παράξενων αραβουργημάτων επάνω στις τοιχογραφίες. Τότε χάνονταν οι παραστάσεις της εικόνας στο γυάλισμα του στυλβωμένου φρέσκου και εφανερώνονταν τα μυστικά χαράγματα που σκαλίστηκαν στο σοβά με κοφτερά μαχαίρια και απομένουν μοναδικοί μάρτυρες στους άειλους κάμπους της ιστορίας. Εκτός όμως από τα καράβια, τους ανθρώπους, τα ζώα και τους δράκους, χήμερες, λέρνες, γρίπες, διαβάζουμε κάποτε λόγια γεμάτα αγωνία και μετάνοια των θαλασσοδαρμένων απλών ανθρώπων, μια ιστορημένη προσευχή, ένα τάμα στην εικόνα του Αγίου Νικολάου. Ηλίας καραβοκύρης ευγνωμονών. Όμοιοι με τα δυσυπόστατα θαλάσσινα τέρατα τις Γοργόνες, οι Αιγινίτες ναυτικοί, ζυμωμένοι με το ζωντανό σκαρί τους, τέρι τους στη ζωή και στο θάνατο, χάραζαν με βλαβικό χέρι την ενθύμηση. «Μνήσετε, Κύριε, του δούλου σου μετά του πλεουμαίου, εν ημέρα κρίσεως». Πόσες νύχτες κοιμήθηκα πριν χρόνια στα χαλάσματα της παλιοχώρας. Στις αυγουστιάτικες ξαστεριές διάλεγα μια θέση κάτω από το πεύκο της Αγίας Κυριακής για να μπορώ να αγναντεύω το σκασμένο βουνάκι και τα φώτα του Μεσαγρού. Το χειμώνα διάλεγα το κελάκι του Αγίου Διονυσίου και έκοβα ξερά χόρτα και αγκάθια και τάναβα στη γωνιά. Γρήγορα όμως λαμπάδιαζαν και χώναβε η φωτιά και το κρύο δεν μ' άφηνε να κλείσω μάτι. Τότε στη φλόγα του κεριού σκεφτόμουν και ζωγράφισα τα χαράγματα των πλεουμένων. Έφερνα στη μνήμη μου όλα τα σκαριά που είχα δει κάποτε στη Σκόπελο σε ένα παλιό ταρσανά. Κάποια άλλα στις παλιές εικόνες των ξεχασμένων εκκλησιών της Βερίας και της Καστοριάς. Παράξενα καράβια και πλάβες που συνοδεύονταν από χρονολογίες, όπως τα ερημοκλήσια και στα σκηταριά των βράχων της Πρέσπας, απέναντι στην Ήβιτσα και στις εκκλησίες της Αχρίδας, μέχρι το μοναστήρι του Οσίου Ναούμου στα σύνορα της Αλβανίας, στον Περλεπέ, στα Βελεσά. Ένας κόσμος ολόκληρος από ιστιοφόρα, ένας θησαυρός φανταστικού ναυτικού νησίου, με σκόρπια τα εκθέματα στα πιο απόκριφα μέρη. Από το παραθυράκι του ιερού του Αγιώργη του Καθολικού με το φράγκικο τόξο ανοίγεται μια θαυμάσια θέα στη Σουβάλα. Συχνά έβρισκα καταφύγιο από το καλοκαιρινό λιοπύρι και αγνάντευα το θέαμα και αναλογιζόμουν τα παλιά χρόνια πριν κουρσέψει ο Βαρβαρόσας στο νησί, εκεί θα σφάλιζαν τα καράβια τους στο κρυφό λιμανάκι. Μετά πλανιόταν το μάτι μου στα βράχια, στους λιθοσωρούς, στις ξερόμαντρες, στα χαλάσματα της παλιοχώρας και σκεφτόμουν πόσο σκληρή είναι κάποτε η μοίρα των φτωχών ανθρώπων και πόσο αληθινή η μνήμη της μαλακής πουρόπετρας και του σοβά. Ένα βυζαντινό κάστρο αφηγείται για τις πανάρχιες ρίζες του ελληνισμού στη γη της Μυγδονίας. Μέχρι σήμερα έχουμε επισημάνει 3 εκκλησίες. Στο ανατολικότερο τμήμα του κάστρου, τον τρουλετό ναό σε σχήμα ελεύθερου σταυρού που ανήκει στην παλαιολόγια εποχή. Στο κεντρικό και ψηλότερο σημείο, μια τρίκλητη ξυλόστεγη βασιλική χτισμένη απάνω σε μια μεγάλη προγενέστερη κεστέρνα που θα μπορούσαμε να χρονολογήσουμε ίσως και αυτή στην Ιουστινιάνια φάση οχυρώσεως. Έκλειο από τα τείχη του κάστρου, σε μεσαιβρινή πλαγιά, ένα μικρό μονόχωρο ναό που συνοδεύεται από ένα μικρό νεκροταφείο. Τα νεκροταφεία του οικισμού που επισημάναμε βρίσκονται στους μεσηβρινούς πρόποδες του λόφου. Το αρχαιότερο περιλάμβανε τάφους της ρωμαϊκής περίοδου. Το παλαιοχριστιανικό νεκροταφείο ανήκε προφανώς στην οικιστική φάση του Αρτεμισίου. Στην κορυφή του λόφου, στη βόρεια εξωτερική πλευρά της τρίκλητης βασιλικής, υπάρχει το βυζαντινό νεκροταφείο. Ένα τρίτο με παιδικές σταφές επισημάναμε στην νοτιοδυτική εξωτερική γωνία του παλαιολόγιου ναού. Όλη η περιοχή, ιδίως του μικρού εξάρματος που υψώνονται απέναντι από τους νοτιοδυτικούς πρόποδες του λόφου, είναι επίσης σκεπασμένη με μεσοβυζαντινούς τάφους. Στο νεκροταφείο της παλαιοχριστιανικής φάσης του οικισμού βρέθηκε ένας μεγάλος αριθμός κοσμημάτων, βραχιόλια, δαχτυλίδια, περιδέρια, σκουλαρίκια και μέσα στους τάφους χαρόνια νομίσματα, όπως και στην επιφάνεια των τάφων, επάνω στις πλάκες που τους εκάλυπταν νομίσματα της εποχής. Οι ταφές ήσαν επάλληλες. Στο ανώτερο στρώμα, σχεδόν στη φυσική επιφάνεια του εδάφους, μέσα στο άγριο δάσος που είχε καλύψει όλη την περιοχή, υπήρχαν ταφές. Από τα νομίσματα που τις συνόδευαν, μπορέσαμε να τις χρονολογήσουμε στον 10ο αιώνα. Δεν είναι σκοπός μας να παρακολουθήσουμε τις ιστορικές τύχες του οχυρωμένου βυζαντινού οικισμού. Αναμφίβολα όμως, ο οικισμός συνέχισε τη ζωή του και η ιστορική του μοίρα, όπως και άλλων γειτονικών οικισμών, όπως του Αρδαμερίου ή των Στεφανινών, επηρεάστηκε από τα ιστορικά γεγονότα που είχαν επίκεντρό τους στη μεγάλη γειτονική μεγαλούπολη τη Θεσσαλονίκη. Είναι γνωστό πως μετά το 1204 η περιοχή υποτάχθηκε στους Φράγκους. Η Ρεδίνα υπήρξε ένα από τα δυναμάρια του εφήμερου Φράγκικου βασιλείου της Θεσσαλονίκης. Γρήγορα όμως ελευθερώθηκε η περιοχή χάρη στην αποτελεσματική επέμβαση του Βυζαντινού Αυτοκράτορα της Νίκαιας, Ιωάννη Βατάζη, ο οποίος κατά την πορεία του προς Θεσσαλονίκη διανυκτέρευσε στο κάστρο της Ρεδίνας, της οποίας η Φράγκη φρουρά έσπευσε να εγκαταλείψει το κάστρο μόλις πληροφορήθηκε την προσέγγιση των Βυζαντινών στρατευμάτων. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε άραγε ότι το χρυσό νόμισμα του Βατάζη που βρήκαμε στο εσωτερικό της πύλης της εισόδου του κάστρου προέρχεται από εκείνη την ιστορική για τη ζωή της Ρεντίνας διανυκτέρευση του δυναμικού Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Κατά τον 13ο και 14ο αιώνα συναντούμε συχνά στα έγγραφα των μοναστηριών του Αγίου Όρους ένα μεγάλο αριθμό από πολιτήρια ή δωρητήρια έγγραφα προς διάφορες μονές του Άθο από κατοίκους της Ρεντίνας που αναφέρονται σε γειτονικά κτήματα, αγροκτήματα, μήλους ή σπίτια μέσα στο κάστρο. Ύστερα από παρατηρήσεις καταλήξαμε το συμπέρασμα ότι εκτός από τους ναούς, τις κεστέρνες, τους πύργους και άλλες οχυρωτικές κατασκευές, τα σπίτια στο εσωτερικό του κάστρου αλλά και οι επισκευές των τυχών πρέπει να έγιναν από τους ίδιους κατοίκους, γιατί εμφανίζουν μια αρκετά χαμηλή ποιότητα και πολύ περιορισμένες οικοδομικές γνώσεις. Στις θεμελίες των πύργων του τείχους των κιστερνών αλλά και των σπιτιών, η πρώτη στρώση των λιθαριών γίνεται απευθείας στο φυσικό βράχο, χωρίς τη μεσολάβηση κουνιάματος. Οι τείχοι κατασκευάζονται πάντα με ντόπιες πέτρες από το γειτονικό ρεζιμιό βράχο ή αποτελούνται από κροκάλες συλλεκτές από τους γειτονικούς χυμάρους και η σύνδεση γίνεται συνήθως με κεραμοκονία, με κουρασάνι. Τα τείχη των πύργων δυναμώνονται με ένα ζευγάρι ξυλοδέσμους που τοποθετούνται προς τις εξωτερικές πλευρές και καθύψως κατά αποστάσεις ενός περίπου μέτρου. Στο εσωτερικό του οχυρού οικισμού δεν ακολουθείται κανένα συγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο, αλλά όλα διαμορφώθηκαν με το χρόνο, με διαδοχικές προσθήκες και πανιδρύσεις επάνω σε θεμέλια και λήψη ανακατεστραμμένων κτισμάτων που προϋπήρχαν. Γι' αυτό, κατά την ανασκαφή των κατοικιών στο ισόγειο, στις χαμηλότερες στάθμες, τα ευρήματα της Βυζαντινής εποχής μπλέκονται με πολύ αρχαιότερα όστρακα αγγείων, αλλά και με νομίσματα της αρχαιότητας, τα οποία υποψιαζόμαστε ότι εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν και στους μετέπειτα αιώνας. Ένας αριθμός από τα κτίσματα που έχουν διασωθεί στο εσωτερικό του κάστρου εφάπτονται στο εξωτερικό τείχος, το οποίο έφτανε σε αρκετό ύψος. Τα περισσότερα σπίτια είχαν όροφο και η μονόρυχτη στέγη οδηγούσε τα νερά της βροχής προς το εσωτερικό. Οι γνωστές βυζαντινές οικοδομικές διατάξεις αποδείχθηκε από τις ανασκαφές ότι ισχύουν και στη Ρεντίνα. Στις ανεξάρτητες οικοδομές στο εσωτερικό του κάστρου αφήνεται ανάμεσα σε δύο διαδοχικά κτίσματα ένας κενός χώρος με πλάτος 50 έως 80 εκατοστά που διευκολύνει τα νερά της βροχής και προστατεύει τα θεμέλια, όπως ακριβώς συνέβαινε και στα χρόνια της τουρκοκρατίας στις καστρογυρισμένες πολιτείες της Μακεδονίας, όπως λόγω χάρη στη Βέρεια. Την ύπαρξη του ρόφου στα σπίτια της Ρεντίνας αποδεικνύουν και οι περιγραφές που υπάρχουν στα κείμενα των πολιτηρίων που αναφέραμε, αλλά και τα δεδομένα της ανασκαφής. Μερικά κτίσματα στο κέντρο του κάστρου χαρακτηρίσαμε ως εργαστήρια, όπως λόγω χάρη σιδηρουργία, μια και συνοδεύονται και από ειδικούς φούρνους.
Διαδρομή αυτογνωσίας με τον καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο. Από την Αρκαδική Στεμνίτσα στα Χαγιάτια της Μακεδονίας. Από την εκπομπή Λόγου Έργα του Γιώργου Καλιετζίδη και τον 958 της ΕΡΤ3.
Thank you.